Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem din nou cartea profetică Apocalipsa, de data aceasta la capitolul 16, de unde voi citi primele 11 versete. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 1 la 11. Să ascultăm acest cuvânt biblic. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai, Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și ai prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne, Dumnezeule atotputernic, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste urgii, și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele, și nu s-au pocăit de faptele lor. Amin. Ce cuvânt profund, ce text adânc, ce vremuri vin. Cu ajutorul Domnului, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vin în fața dumneavoastră cu cel de-al 23-lea seminar din cartea Apocalipsa. Ne uităm în capitolul 16, primele 11 versete, și seminarul nostru se va intitula Primele 5 potire. Primele 5 potire. Dacă ne uităm în urma ceea ce am citit și am prezentat, distrugerea masivă a pământului și a locuitorilor pământului, făcută sub cele șapte peceți și sub cele șapte trâmbițe, s-a oprit, a încetat. Este o distrugere, practic, orchestrată de diavolul. E de data aceasta, intrăm în partea a doua a necazului celui mare și este momentul în care, în acești ultimi trei ani și jumătate de necaz, din șapte total, Dumnezeu își varsă mânia Lui peste pământ. Cu ce scop? Cu scopul de a nimici, odată și pentru totdeauna, pe Satana, pe Anticrist, pe profetul mincinos, pe demoni, pe închinătorii fiarei, a Satanei, din timpul necazului celui mare, și pe toți slujitorii celui rău, pentru ca să pregătească pământul pentru împărăția de 1000 de ani. Dumnezeu va curăța întreg pământul și la încheierea necazului celui mare, toți supraviețuitorii necazului, și credincioși și necredincioși, după cum vom vedea la vremea potrivită cu ajutorul Domnului, toți vor sta în fața scaunului de judecată al Domnului Iisus Hristos. El va judeca ca împărat de data aceasta, așa cum spune Matei 25, de la 1 la 30, la 45, dacă vreți. Matei 25, când este vorba despre oi și capre. oile vor fi credincioșii necazului celui mare, rămășița lui Israel, care a fost salvată în timpul acesta, și de asemenea, tot în cadrul acestor credincioși numiți oi, turma lui Dumnezeu, sunt oamenii care, chiar dacă n-au mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, și vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun, pentru că sunt lucruri așa de sensibile și imediat cei ce cred că știu toate lucrurile, când aud ceva ce nu se potrivește cu ce știu ei, sar la concluzii și la interpretări care nu se spun aici și sunt nebiblice. Deci, vor fi oameni socotiți credincioși care chiar dacă, repet încă o dată, chiar dacă n-au mărturisit credință în Domnul Iisus Hristos în timpul necazului celui mare, pentru faptul că au arătat bunăvoință față de un evreu în perioada aceasta de timp, ocrotindu-l ca să nu fie omorât de către anticrist și de către gorilele lui. Lucrul acesta le va fi socotit neprihănire și vor intra în împărăția de 1000 de ani a lui Dumnezeu ca oameni binecuvântați, ca oameni neprihăniți, ca oameni credincioși. De unde știm lucrul acesta? Bă, știm din cuvântul Domnului, primul rând, din Geneza, capitolul 12, primele 3 versete, unde spune, cine te va binecuvânta, ce se va întâmpla cu el? Va fi binecuvântat. Este vorba de Avraam și este vorba de urmașii lui Avraam, care sunt evrei. Deci cine va face bine unui evreu, va căpăta îndurarea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, caz de studiu, avem pe această femeie imorală, Rahab, din Ierihon, care, ce a făcut? A ocrotit 2 spioni evrei și a făcut lucrul acesta înțelegând cu mintea ei murdară, de femeie desfrânată, de prostituată. Era o prostituată, Rahab. A înțeles un pic de politică. Și a zis, domnule, după cum stau evenimentele, poporul acesta care a fost dincolo de Iordan până acum, este un popor binecuvântat, domn. Trebuie să aibă un Dumnezeu mai diferit de Dumnezeul nostru, pentru că, uite, au nimicit urieșii, au rezistat 40 de ani prin pustie, se vorbește despre ei că s-a deschis Marea Roșie înaintea lor și acum au la poarta Ierihonului. Mai bine, dacă pot, le fac bine, mă port bine cu ei. A ascuns pe 2 spioni și lucrul acesta, spune cuvântul Domnului, i-a fost socotit neprihănire și credință. De aceea spune, prin credință, curva Rahav, când au ocrotit pe cei 2 spioni, a știut că va intra în binecuvântarea lui Dumnezeu. Este, deci, argumentul din Vechiul Testament. Iar în Noul Testament, argumentul este tocmai cel pe care Iisus Hristos îl spune în textul din Matei 25, versetul 31 la 46. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Când te-am văzut noi străin, întreabă cei neprihăniți, și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Ascultați acum răspunsul lui Iisus Hristos cum nu l-ați ascultat niciodată. Drept răspuns, împăratul, care este Iisus Hristos, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Uitați-vă la limbajul lui Iisus Hristos. El folosește pronumele demonstrativ, acești. Îi arată cu degetul, pentru că este rămășița lui Israel. Când ați făcut aceste lucruri despre care eu vă spun, că i-ați îmbrăcat, le-ați dat să mânci, le-ați dat un parc cu apă, i-ați ascuns, unora din acești neînsemnați fața mea, pentru că erau neînsemnați în ochii voștri, mie mi le-ați făcut. Și lucrul acesta le va fi socotit neprihănire. Vor intra în împărăția de 1000 de ani a lui Dumnezeu, vor intra în eternitate. Și atunci când Domnul își va așeza împărăția de 1000 de ani, cel puțin două lucruri se vor întâmpla. Primul, Israel va domni, având căpetenie pe David, care va fi sculat din morți, va fi înviat din morți, cum spune în Ieremia 30:9, îl voi scula pe David și vor sluji împăratului lor. Deci David va fi ridicat din nou din morți și va fi pus căpetenie împărat peste Israel, dar peste David va fi împărat Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos va fi împărat numai peste Israel, Iisus Hristos va fi împărat peste întreg pământul, de aceea îi spune împăratul împăraților și domnul domnilor. Și al doilea lucru care se întâmplă în mileniu, de ce face curățenie acum Domnul Iisus Hristos în această perioadă de ultimă de necaz? În mileniu nu se va mai face niciun rău pe întreg pământul. Niciun rău pe întreg pământul. Isaia 11:9. Citiți acasă. Deci prin judecata de sub cele 7 potire, pământul va fi răscumpărat de sub domnia tiranică a diavolului și va fi trecut în stăpânirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum am spus, astăzi ne vom ocupa de primele 5 potire, pentru că începând cu potirul al 6-lea și apoi intrând în al 7-lea, intrăm în ceea ce Biblia numește pregătire pentru Armagedon. Haideți să ne uităm la aceste 5 potire și să învățăm lucruri adânci din cuvântul Domnului. Primul potir este Apocalipsa 16:1-2. Să citim din nou. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. În versetul întâi, care introduce cele 7 potire, asistăm la porunca pentru începerea judecății pământului sub potire. Așa cum am văzut în seminarul precedent, porunca aceasta iese din templu, uitați-vă în Apocalipsa 15:5-6, porunca aceasta vine din partea unui heruvim din cei 4 care sunt prezentați în cer, Apocalipsa 15:7, și porunca aceasta de a lovi pământul prin cele 7 potire, prin cei 7 îngeri care au cele 7 potire, vine din partea Domnului. Apocalipsa 16:1, 4, 9, 11. Cerul întreg, deci, este interesat în judecarea împărăției diavolului și în răscumpărarea totală a pământului. Dar dacă ați fost atenți la ce s-a citit și dacă sunteți atenți la ce citim aici în Apocalipsa, primul potir, frașii și surori, doamnelor și domnilor, prima judecată de sub potire este îndreptată asupra închinătorilor fiarei, la cei ce au primit semnul fiarei și au crezut că vor fi fericiți pentru totdeauna. Aceștia sunt loviți cu niște bube rele, spune, răni rele și dureroase, un chin cumplit, așa spune, și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Este practic o împlinire a avertizării pe care Dumnezeu a dat-o în această direcție printr-unul din îngerii săi, în Apocalipsa, capitolul 14, versetele 9-11. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, auziți, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au o dignă ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Au fost avertizați locuitorii pământului, nu vă închinați fiare, pentru că dacă vă închinați fiare, iată ce vine peste voi. N-au ascultat, pentru că două lucruri, trei, dacă vreți, toate din aceeași categorie, trântesc pe oameni. L-a trântit pe acest heruvim, pe diavolul. Primul este mândria. Al doilea este fudulia, lăudăroșenia. Și al treilea, tot din clasa aceasta, este îngânfarea. Eu să mă pocăiesc? Eu să ascult? eu? E și când euul tău și euul meu este atins de Domnul, vine smerenia. Dar smerenia vine târziu, vine cu bube, vine cu durere, vine cu suferință. Acesta este primul potir. Al doilea potir este Apocalips 16 cu 3. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Dacă vă aduceți aminte, sub cea de-a doua trâmbiță, potrivit Apocalips 8, versetele 8 la 9, deci sub cea de-a doua trâmbiță, o treime din mare, din apa sărată, a fost lovită și transformată în sânge. Au mai rămas două treimi. E de data aceasta, sub potire, toate mările și toate oceanele sunt lovite și transformate în sânge. Imaginați-vă ce însemnează aceasta. Două treimi din suprafața pământului, două treimi, numai o treime este uscată, două treimi este acoperită cu apă. Locuim aici, lângă Pacific. Partea cealaltă este Atlanticul, nu? A continentului. În sud se întâlnește Atlanticul cu Pacificul. Dincolo este Oceanul Indian. Tot suprafața aceasta vastă de apă. Și oceanul este adânc. Numai în groapa, așa numită groapa Marianelor, 11.000, aproape 12.000 de metri adâncime. Și tot oceanul, toată apa aceasta să fie o masă viscoasă, roșie ca sângele, că va fi sânge, și cu un miros de mortăciune. Ce însemnează aceasta? Este greu de descris. Dar va fi în realitate. Va fi în realitate. În zilele noastre, ca să vă ilustrez cam ce se poate întâmpla, în zilele noastre se întâmplă din când în când, în special pe coasta Pacificului, aici la noi în California, și pe coasta Atlanticului în Florida, ca să fie aruncate la mal sute de mii, dacă nu milioane de pești morți. Poate că ați văzut de când sunteți în America. De obicei se explică simplu că a fost căldură prea mare și n-a fost oxigen suficient în apă și peștii au murit. De altă parte însă există o altă explicație științifică și aceasta se numește explicația de red tides, explicația prin valurile roșii. Din când în când, din când în când, oceanele, Pacific, Atlantic, Indian, sunt lovite de către un val roșu. Ce înseamnă aceasta? Valul acesta roșu de care vorbim este întins pe coastă, marea și oceanul se transformă roșu, viscos, miroase foarte greu. Tot ce este în zona aceea unde este valul acesta roșu este mort, este putred, este descompus și dacă vreo pasăre mănâncă un pește acesta mort, moare otrăvită foarte repede pentru că este multă otravă în peștele acesta. De exemplu, puteți să vă uitați și pe internet ca să vă dau această ilustrare, în anul 1949 un astfel de val roșu a lovit costa Floridei. La început, apa Oceanului Atlantic a început să fie gălbuie, ca apoi pe la mijlocul verii să fie viscoasă și roșie, datorită unor microorganisme unicelulare, deci constituite dintr-o singură celulă, numite dinoflagelate. Așa se numesc microorganismele acestea care dau culoarea roșie a apei ca sângele. Plaga aceasta s-a întins pe o suprafață de 60 de mile pe coasta Floridei și toată viața marină din acea zonă a murit. Fenomenul s-a repetat și în anul următor, în 50. Savanții au venit cu o explicație și au spus că datorită deversărilor de ape menajere și tot felul de ape în ocean, la un moment dat, în preajma costei, cantitatea de cobalt, deci un mineral cobalt, ajunge foarte mare. Și când cantitatea de cobalt în apă ajunge foarte mare, cobaltul duce la proliferarea acestor microorganisme unicelulare numite dinoflagelate. Apa se transformă în roșu, este viscoasă, nu mai este apă, peștii se intoxică și mor și apoi totul este o putreziciune și un miros greu de suportat. Ei, în timpul acestor plăgi, acestui al doilea potir, toată apa oceanelor și mărilor va arăta în felul acesta. O mare, două treimi din suprafața pământului, o mare de sânge, de putregai, de miros înspăimântător, de miros cutremurător, aducător de moarte. Și nu numai atâta. Când lucrul acesta se întâmplă, trebuie să vă gândiți și să ne gândim că sursa de hrană pentru o mare parte din populația Pământului este dusă în felul acesta. Nu mai este pește, nu mai este pescuit. Al treilea potir este Apocalipsa 16, versetele 4 la 7. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia, este vorba de închinătorii fiarei, au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernic, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Din nou putem să vedem o corelație între judecate sub trâmbița a treia și judecate sub potirul al treilea. Sub trâmbița al treilea, din nou, o treime din apele dulci. Asta înseamnă fântâni, izvoare, lacuri și râuri. O treime din apele dulci a fost lovită și transformată în sânge. E de data aceasta, toată sursa de apă dulce este lovită cu puterea lui Dumnezeu și transformată în sânge. Pământul va fi chinuit de o sete fără precedent, pentru că nu va fi sursă de apă potabilă și o sete care nu se va mai repeta niciodată în istoria omenirii. Trei lucruri se văd în judecata aceasta, pentru că observați, Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Domnului, dă o descriere mai largă acestui potir. Îi acordă patru versete. Trei lucruri. Primul, realitatea judecății. Este versetul 4 din Apocalipsa 16. Al treilea a vărsat potirului în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Aș vrea să înțelegem că nu este vorba de o prezentare alegorică. Se va întâmpla literal. De-a lungul istoriei este drept. S-au ridicat oameni influenți, cum a fost Origen și apoi Sfântul Augustin, care au influențat și Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică și au adus o interpretare alegorică. Că tot ce scrie Apocalipsa este o interpretare spiritistă, dacă vreți. Nu. Apocalipsa este o carte a cărei împlinire este literală. Dumnezeu ce a împlinit, aceea va și face. De exemplu, dacă profeții din vechime au promis că Mesia va veni, se va naște într-o fecioară, s-a împlinit? S-a împlinit. Dacă Domnul a promis că va veni a doua oară, oare nu se va împlini? Se va împlini. Nu este o alegorie. Așa cum predică unii predicatori, începând de la Origine încoace și sunt și astăzi, nu vreau să dau denumire pentru că sunt bine cunoscuți de dumneavoastră, dar dacă i-auziți predicând în felul următor: nu există a doua venire a Domnului Iisus Hristos, așa predică acești oameni influenți. Nu există a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. așa cum zic unii, că Iisus va veni și își va răpi biserica și va întemeia împărăție pe pământ. Spun ei, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos însemnează două sau trei lucruri. Unu, a doua lui venire însemnează când El vine în inima păcătosului și îl mântuie. Sau, a doua lui venire însemnează când Duhul Sfânt se coboară în inima păcătosului, s-a coborât în inima păcătosului și l-a transformat pe acest păcătos într-un fiu de Dumnezeu. A venit Domnul la el și locuiește în el. Și trei, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos însemnează când păcătosul se duce la el prin moarte. Păi dacă păcătosul se duce, nu este a doua venire a Domnului, că merge el, nu? Dar sunt oameni influenți și astăzi, pe bloguri și peste tot, aceasta este un fel de batjocorire a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Iisus a venit prima dată literal și a doua oară vine literal, fraților, ce a spus se va împlini. Eu cred lucrul acesta și argumentele biblice sunt pentru aceasta, nu pentru interpretări alegorice și fantasmagorice. Dumnezeul nostru este real și tot ce spune este da și amin. Și cea mai bună interpretare a Bibliei este literală. Sigur că sunt și elemente alegorice în Biblie, dar care scopul lor? Scopul lor este tot pentru o împlinire fizică, reală a Cuvântului Dumnezeu. Deci primul lucru este realitatea judecății. Judecata va fi reală, așa cum o spune Domnul. Al doilea lucru este rigurozitatea judecății. Versetele 5 și 6 din Apocalipsa 16. Și am auzit pe Îngerul Apelor zicând, drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele Sfinților și ai prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Cu multă rigurozitate, ce se întâmplă este observat de către oamenii din cer care execută mânia lui Dumnezeu. Când citim lucrul acesta, descoperim un lucru care poate nu ne-am gândit la el până acum, așa nume. De unde tot a copiat diavolul? Diavolul a copiat tot ce a văzut în cer. Și ce descoperim aici? Descoperim adevărul acesta că peste fiecare departament din cosmos și din viața de pe pământ, Dumnezeu are căpetenie un înger foarte puternic. Iată că pentru sursa de ape, ape dulci și peste toate apele în general, Domnul are un înger puternic care este în control, pentru că ați observat ce spune aici. Și am auzit pe Îngerul Apelor zicând aceste lucruri. Deci, toate lucrurile sunt controlate de Dumnezeu. Și judecata, deci, este făcută cu multă rigurozitate. Și aici cuvântul Domnului spune, la acești închinători ai fiarei, la aceștia care ți-au sfidat numele și care s-au purtat criminal, martirizând pe credincioșii tăi, batjocorind pe credincioșii tăi, violând pe credincioșii tăi, așa cum fac acești criminali musulmani, ISIS, astăzi. N-au respect pentru demnitatea vieții umane. Le-a plăcut sânge? Ei, acum să bea sânge. Le dă Domnul să bea sânge, să se sature. Numai că oamenii vor muri de sete. Dar vreau să fac un lucru, să specific un lucru. Poate vă veți întreba, dar ce se întâmplă cu sfinții necazului celui mare? Eu vreau să vă spun că sfinții necazului celui mare vor avea și de mâncat și de băut în perioada aceasta de timp. Veți zice, dar unde scrie? Mă, scrie în cuvântul Domnului. Când Domnul a lovit Egiptul, a avut Israel ce să mănânce și să bea. A avut. A fost lovit Egiptul. A fost lovit. A fost ocrotit Israel. A fost ocrotit. Altfel, întrebați-vă, cu ce se mai întemeiază împărăția de 1000 de ani dacă toți pierd și dacă n-au ce să mănânce și ce să bea? Deci Domnul știe să-i mântuiască pe ai Lui. Cum o va face? Este business-ul lui Dumnezeu și El este bun în business-ul din astea. Amin? Amin. Este rigurozitatea judecății. Domnul se judecă și ia fiecare element în cercetare, iar cerul se bucură pentru că nimic nu scapă din atenția lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe lângă realitate, rigur și rigurozitate este răspunsul la judecata lui Dumnezeu. Și răspunsul la judecata lui Dumnezeu este versetul 7. Și am auzit altarul zicând, observați că zice altarul, Da, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Ce se întâmplă? Este foarte posibil, când spune am auzit altarul vorbind, este foarte posibil că două lucruri se întâmplă, și anume, îngerul care supraveghează altarul acesta din templu din ceruri, unu, și doi, sufletele martirilor care încă sunt sub altar, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Apocalipsa 6, versetele 9 la 11, și strigă răzbunare, deci fac această rugăciune despre care v-am vorbit la vremea potrivită, numită imprecatorie. Rugăciunea imprecatorie înseamnă rugăciunea de pedeapsă. Nu este rugăciunea bisericii, este rugăciunea sfinților necazului celui mare și a fost o rugăciune valabilă pe timpul legii, când era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Atunci era valabilă rugăciunea imprecatorie. Dar acum, dacă cineva citește în psalm și zice, Doamne, smulge-le barba, scoate-le ochii, scoate-le dinții, biserica nu se poate ruga așa. De ce? Pentru că biserica are altă lege. Legea pe care noi o avem este legea Duhului de viață și care zice așa, dacă un nepriceput te lovește peste obraz, ce să faci? Pui pocăința jos 5 minute, îl pui la punct și mergi mai departe, nu? Nu. Deci întoarce și obrazul celălalt. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă persecută. Asta este viața bisericii. Biserica nu are rugăciune imprecatorie. Biserica are rugăciune pentru milă, pentru ar Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Ai milă de ei, Doamne. Și probabil când spune ce am auzit altarul, este cu privire la cei martirii care sunt sub altar, nu înseamnă că sunt ținuți în umilință. Deci sunt lângă altarul lui Dumnezeu, umplu tot locul acela din cer și răspund intervenții lui Dumnezeu pe pământ cu laudă, cu adorare. Da, Doamne, bine ai făcut. Asta așteptăm de mult să vedem, pentru că au făcut prea multe persecuții și s-au purtat prea barbaric cu sfinții tăi. Al patrulea potir. Apocalipsa 16, versetele 8 la 9. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit să-i dea slavă. Ce trist! Să, în sfârșit, să înțeleagă oamenii, dacă n-au înțeles din primele 14 urgii care au venit prin cele 7 pecesi și cele 7 trâmbițe, n-au vrut să înțeleagă că e mâna lui Dumnezeu. Acum au înțeles că e mâna lui Dumnezeu. S-au pocăit? Nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit. Pentru că, exact așa, omul mândru nu ajunge că e mândru. Trebuie să fie și prost și idiot. Asta este omul mândru. Și în loc să se pocăiască, încă blastemă pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? Sub acest potir, sub această judecată, dacă profetul mincinos în Apocalips 13 cu 13 cobora foc din cer ca să-i uimească pe oameni și să-i facă prin aceasta să creadă în Anticrist, că e Dumnezeu, ei de data aceasta Dumnezeu spune, vă coboră foc din cer acum. Și cum o face? Face ca soarele să încălzească neobișnuit de puternic. Am să vă explic sumar câteva lucruri. În mersul lui normal, așa cum l-a creat Dumnezeu, soarele, steaua aceasta, pentru că soarele este o stea, deci care arde continuu, așa, pentru ca viața pe pământ să continue, așa a făcut Dumnezeu ca soarele să emită în fiecare clipă particule de înaltă energie, deci razele cele care ies din soare, poate ați văzut un program la televiziune cum se vede soarele că îi rupe mereu și arde mereu, căldura aceea emite niște particule de înaltă energie care vin spre pământ, deci razele acelea vin să încălzească, vin spre pământ cu o viteză de 4 milioane de mile pe oră. 4 milioane de mile pe oră. Asta se întâmplă în fiecare clipă din soare spre pământ. Dar acum, particulele acestea de înaltă energie sunt foarte otrăvitoare în același timp, fiind așa puternice. produc niște radiații care te ard. De ce te arzi dacă stai la soare? Sunt razele acestea, particulele acestea ultraviolete, care te ard. Și atunci Dumnezeu, ca să ocrotească pământul, a făcut două lucruri pentru pământ. Două lucruri pentru pământ. Primul lucru, deasupra pământului. Deasupra pământului. Începând de la 200-300 de kilometri deasupra pământului, până la 40.000 de kilometri deasupra pământului. Este, dacă vreți, o centură care se numește magnetosferă. Magnetosferă. Centura aceasta numită magnetosferă are rol special să învălească pământul, deci de la 300 de kilometri până la 40.000 de kilometri grosime, să învălească pământul și toate razele acestea ucigașe care vin de la soare sunt absorbite. Și tot ce este ucigaș în razele soarelui puternic, tot ce te arde, este oprit în magnetosferă și pe pământ vine căldura aia bună, curată. Dacă magnetosfera scapă din razele acestei ucigașe care vin spre pământ, Dumnezeu a pregătit o a doua centură. O a doua centură. Se numește centura Van Allen. Centura Van Allen. Poartă numele Van Allen pentru că este denumită așa după savantul american Van Allen, care a descoperit-o în 1958. Și Van Allen a descoperit că Dumnezeu a descoperit că în cosmos mai există o centură de protecție asupra Pământului care începe cam de la 3.000 de kilometri deasupra Pământului, în special peste bombeul Pământului, peste ecuator. Și tot ce scapă din magnetosferă trece prin această a doua centură, centura Van Allen, și filtrează puterea radiantă a razelor solare pentru ca pe Pământ să vină raze curate. Acum, în timpul acestui al patrulea potir, soarele spune că arde nemaipomenit de tare. Este foarte posibil că Dumnezeu să facă ca razele soarelui să treacă prin magnetosferă și prin centura Allen, ori să le desfințeze acestea pentru o vreme și razele soarelui să fie atât de puternice încât tot ce este pe pământ, plante, animale, oameni, să fie arși de vii, să facă răni, bube, răni canceroase și oamenii să sufere de nedescris. Bineînțeles, aș vrea să notați dumneavoastră pentru dumneavoastră, Sfinții lui Dumnezeu vor fi protejați și în această perioadă de timp. Este puterea lui Dumnezeu să facă un goșen pentru ei, pentru fiecare în locul unde se află, să fie ocrotiți și Sfinții Domnului să nu sufere, să poată supraviețui, pentru că apoi, când Iisus Hristos vine literal a doua oară pentru Israel și se va arăta pe norii cerului, pentru biserică nu vine pe norii cerului, de aceea când auziți mereu că îl așteptăm să ne întâlnim cu El pe norii cerului, noi nu ne întâlnim cu El pe norii cerului. Noi ne întâlnim cu El în aer, în văzduh, spune Sfântul Apostol Pavel. Acestea sunt elemente care fac diferența în teologie. Israel îl va vedea și tot pământul venind pe norii cerului cu mare slavă și cu ungerii lui. Îl va vedea tot pământul. Când vine să ia biserica, el se oprește undeva în atmosferă, în aer, spune, vom întâlni pe Domnul în văzduh. Nu-l vede nimeni. Numai biserica se va întâlni cu el acolo. Biserica va fi pusă pe nor. Nu Iisus va fi pus pe nor. Biserica va fi pusă pe nor și norul acesta, mânat de Duhul Domnului, împreună cu Iisus Hristos, va merge până în cer la Tatăl Ceresc și biserica va fi prezentată în fața Tatălui ca și mireasa lui Hristos cu care el vrea să căsătorească, biserica pe care vrea să o ridice la rangul de împărăteasă. Al cincelea potir, ultimul de care ne ocupăm în seminarul acesta, Apocalips 16, 10 la 11. Al cincelea a vărsat potirului peste scaunul de domnial fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. S-au pocăit? Nu. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Aceeași mândrie, aceeași încăpățânare, aceeași prostie. Ca și sub trâmbița a cincea, când pământul va fi lovit cu un tuneric, Apocalipsa 9:1-2. Și sub al cincelea potir, pământul va fi lovit cu un tuneric. De fapt, aș vrea să notați dumneavoastră, la vremea sfârșitului, poate că și biserica va prinde un întuneric total, dar am să vă explic imediat. La vremea sfârșitului și în timpul necazului celui mare, vor fi 5 lovituri peste pământ cu întuneric total. 5. Întuneric total pe pământ s-a mai întâmplat de 2 ori până când pământul să fie lovit din nou, judecat, cu 5 întunericuri cumplite. Primul întuneric a avut loc în timpul plăgilor din Egipt, Exod 10:21-23. Dar a fost întuneric peste Goșen? Nu. Și de data aceasta, tot pământul va fi în întuneric total. Însă Iordania, acolo unde este ascunsă rămășița, va fi în lumină. Pentru că Domnul își apără poporul, iar copiii lui nu vor avea probleme, nu vor fi afectați de întuneric, cei ce sunt răspândiți pe întreg pământul. Și al doilea timp când întuneric total a fost pe tot pământul, timp de 3 ore, când a fost? La moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Matei 24:45, primul Exod 10:21-23. Cele 5 întunericuri, ca judecată divină de la sfârșitul erei bisericii și începutul și timpul necazului celui mare, sunt după cum urmează. Am să vi le spun fiecare. Primul. În Ioel, capitolul 2, cu versetul 31, este primul întuneric, care va fi ca un semn de judecată a lui Dumnezeu peste pământ. E acest prim întuneric este posibil să aibă loc în timpul necazului celui mare, în timpul bisericii, sau imediat după răpirea bisericii, pentru că vă spuneam la vremea potrivită, și vă amintesc din când în când, pentru că ne ascultă oameni care, necunoscând ce cunoașteți dumneavoastră, când aud afirmațiile pe care le facem în aceste seminarii, se miră de unde vorbim și ce vorbim, și atunci trebuie să reamintim câte un lucru. Cel ce vorbește despre acest prim întuneric, care se întâmplă fie în timpul bisericii, deci înainte să fie biserica răpită la cer, fie imediat după răpirea bisericii, că spuneam, între răpirea bisericii și începutul necazului celui mare este o perioadă de timp, de minimum 3 ani și jumătate. Ioel, capitolul 2, cu versetul 31. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Soarele se va preface în întuneric, deci întuneric, și luna în sânge. Când? Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iar în Vechiul Testament, când spune ziua Domnului, se referă la necazul cel mare, la cei 7 ani de necaz. Peste tot în Vechiul Testament, ziua Domnului însemnează cei 7 ani de necaz, necazul cel mare. Și Ioel ne spune că primul întuneric vine înainte de a începe ziua Domnului. Cum am spus, este posibil biserica să-l prindă, ori imediat după răpirea bisericii, în perioada aceea dintre răpire și începutul necazului. Al doilea necaz, al doilea întuneric, este în Apocalipsa, capitolul 6, versetele 12-17. Are loc sub pecetea a șasea, de citit dumneavoastră acasă. Al treilea întuneric, cu care va lovi Dumnezeu pământul ca judecată, este în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 1-2, sub trâmbița a cincea. Al patrulea întuneric este în Apocalipsa 16, 10-11, sub potirul al cincelea, despre care vorbim acum. Și apoi al cincelea întuneric și ultimul cu care Dumnezeu va lovi pământul ca judecată este Matei 24:29. Este la concluzia necazului celui mare. Despre acest întuneric vorbește din nou și Ioel, capitolul 3, versetele 14-17. Și cum spuneam, Iisus ne spune că necazul acesta, întunericul acesta conclude necazul cel mare și de asemenea conclude campania împotriva lui Israel, campania de la Armagedon. Am să vă citesc ce spune Mântuitorul Iisus Hristos și să încerc să vă spun un scenariu posibil care se poate întâmpla. Deci, fără să fiu dogmatic, un scenariu posibil, spunem, deci o împlinire posibilă. Mântuitorul Iisus Hristos spune despre acest eveniment în următoarele cuvinte. Matei 24:29. Îndată după zilele, după acele zile de necaz, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Și auziți ce spune mai departe? Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Care este scenariul posibil care ar putea să se împlinească ce înțeleg eu din ce vorbește Mântuitorul Iisus Hristos? Este următorul lucru. Este campania de la Armagedon, despre care vom vorbi în seminarul următor, cu ajutorul Domnului. Toate neamurile pământului se adună la Armagedon, în Valea lui Iosafat, în Valea Israelului. Și atunci Domnul coboară din cer, Domnul Iisus Hristos coboară din cer cu biserica Lui. Dar uitați ce se întâmplă. Înainte să coboare din cer, Domnul Iisus Hristos lovește întreg pământul cu un întuneric total, întreg pământul cu un întuneric total. În întunericul acesta dens, cum n-a mai fost pe pământ, dintr-o dată, fiți atenți acum, dintr-o dată, este posibil să apară pe cer semnul Fiului Omului. În întunericul acesta, după aceea, pe cer se poate vedea, imediat când apare o lumină pe cer. Și toți oamenii să-L remarce, ca și pe o lună, ca și pe soare. Și care poate să fie semnul Fiului Omului? Poate să fie semnul Fiului Omului este gloria care îl însoțește. Este șechina, strălucirea cu care El vine. Este slava mare care îl însoțește. Spune, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge ce? Un foc mistuitor. Deci este o lumină, o strălucire. Și toți oamenii atunci, toți locuitorii pământului vor vedea pe Iisus venind pe norii cerului, pentru că vor vedea în întunericul acela total, dintr-o dată apare o lumină. Toată lumea poate să vadă lumina. Și apariția Lui va face să se lumineze pământul pe fundalul acesta din întuneric absolut, va sufla către cel rău și spune, îl va nimici cu suflarea gurii lui. Anticrist va fi nimicit, aruncat în abis, toate neamurile adunate acolo vor fi lovite cu moartea și va fi o lovitură asupra lor ca și o lovitură de bombă cu neutroni, pentru că așa scrie cuvântul Domnului. La o bombă cu neutroni, fenomenul care se întâmplă este că tot ce este viață, tot ce este viață dispare. Dar cum dispare? Începi să putrezești de viu. Începi să putrezești de viu. Nu sună bine, așa e, să vă spunem acest lucru, dar trebuie să vi le spun, pentru că trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și putrezești de viu începând cu părțile umede ale trupului. Ochii, limba, nările, deci respirația. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care se vor lupta împotriva Ierusalimului. Ia auziți, e ca și o bombă cu neutroni. Neutroni atacă, deci partea umedă. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în găurile lor, pentru că ochiul este umed, și le va putrezi limba în gură. Deci nu sunt filme științifice, dar asta este realitate. Asta se întâmplă literal. Oamenii vor sta în picioare, să primească ordine, să-L atace pe Iisus Hristos, Anticrist vrea să dea ordine să-L atace pe Iisus Hristos și oamenii vor începe să putrezească rapid și să cadă jos. Scopul acestor lovituri cu întunericul este multiplu. Primul, ca să arate starea spirituală a pământului. Doi, Domnul va lovi cu 5 întunericuri groaznice pământul, deci va fi înspăimântător de întuneric. Pentru că nu se va vedea nimic, nici stele pe cer, nu se vede nimic, este întuneric. Al doilea, să demonstreze superioritatea controlului divin peste cosmos. Anticrist este neputincios, nu poate să mai facă semne să coboare foc din cer. Este o ca stins chibritele. 3. Aceste 5 întunericuri groaznice care va înspăimânta omenirea este cu scop să arate harul divin. Har? Da. Prin cifra 5. 5 este cifra harului în Biblie. Cel ce controlează cosmosul întreg este cel ce biruiește pe Goliatul cel mare, pe diavolul, după cum David cu 5 pietre a biruit pe Goliatul din timpul lui. Dumnezeu va nimici pe Satana. Când va fi lumină din nou, el va fi ars și aruncat în abis. Cum am spus, cu acesta al cincelea întuneric, campania împotriva lui Israel de la Armagedon se încheie, Iisus Hristos coboară, se duce întâi în Bosra, să ridice rămășița de acolo și apoi vine pe muntele Măslinilor și în intervalul acela de 75 de zile. Căci Anticrist are putere 1260 de zile, însă Daniel spune vor fi 1290 de zile, vor fi 1335 de zile. Deci o diferență de 75 de zile. În timpul acesta de 75 de zile, două lucruri mari se întâmplă. Iisus se face de cunoscut rămășiței lui Israel, care îl va plânge și îl va recunoaște de Mesia. Iisus va veni apoi cu ei toți, cu evreii cei vii, rămășița, pe muntele Măslinilor. Muntele Măslinilor se va despica în două, va fi un puternic cutremur de pământ, toată configurația topografică a Orientului Mijlociu se va schimba, se va face și valea aceea lungă de 200 de mile de la Armagedon până în Marea Roșie și, cum v-am spus, Marea Roșie va deveni Mare Roșie pentru că sângele milioanelor de oameni adunați acolo va curge pe o distanță de 200 de mile, 5 feet, deci un metru înălțime, până în Marea Roșie și apoi, pentru cei ce au mai rămas, am să vă arăt din cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos va da poruncă să vină la Ierusalim, la judecata aceea cu oile și cu caprele. Cine se va opune ca să se suie la Ierusalim în alea, în alea 45 de zile, că 30 de zile durează până când Israel se pocăiește, în următoarele 45 de zile, dacă cineva vor primi porunca, va refuza să se suie la Ierusalim, Dumnezeu va mai face încă o minune. Minunea aceasta va trimite niște vânturi puternice, furtună puternică, așa cum vedem noi uraganele, și vânturile acestea puternice vor ridica pe oameni, scrie în cuvântul Domnului ce vă spun și am să vă arăt la timpul potrivit, va ridica pe oameni pe fiecare de unde se găsește și îi va duce supranatural până în Ierusalim ca să fie judecați, să vadă cine este oaie și cine este capră. În concluzie, când vezi prin cuvânt puterea fără de egal a lui Dumnezeu și a cuvântului Său, rezultatul, frașesturilor, doamnelor și domnilor, trebuie să fie pentru noi pocăință, închinare la Domnul și mulțumire. Nici de cum mândrie, blasfemie și încăpățânare. Amin? Trebuie pocăință. Dacă oamenii au suferit sub întuneric temporar, 5 întunericuri groaznice, întrebați-vă ce se va întâmpla când oamenii vor fi puși sub întuneric veșnic, total. Pentru că și lacul acela de foc și de pucioasă, măcar că arde într-una, este un paradox. Arde într-una, dar este întuneric absolut. De ce credeți că spune Domnul Iisus Hristos vor fi aruncați în întunericul de afară. În întuneric. Arde într-una, dar e întuneric. Numai Ceaușescu m-a inventat lumina neagră, nu? Acum și diavolul are parte de lumină neagră. Iuda ne spune același lucru. Când spune în 1:13, oamenii aceștia necredincioși care sunt printre noi, sunt niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. Este tainic cuvântul Domnului. Este adânc. Eu nu pot decât să mă minunez ori de câte ori îl studiez și să mă gândesc că mai multă pocăință depus pe mine. Cuvântul Domnului trebuie să ne determine la smerenie și la pocăință. Și mă gândesc că făcând acest studiu profund în Apocalipsa, nu-l facem ca să ne... Eu nu mă gândesc deloc la aceasta, dar dacă este cineva s-a gândit că facem studiu ca să satisfacem curiozitatea cuiva să cunoască viitorul, nu. Facem acest studiu pentru că trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului și cunoscând cuvântul Domnului să ne pocăim, să ne apropiem de Domnul și să-i mulțumim că trăim vremuri de har în care putem să fim mântuiți. Și pentru acest har se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin.